Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 20 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na rádiu Wave.
Dobrý večer. Je po 8. hodině a to znamená, že ve čtvrtek večer začíná Diagnóza F, což je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnes večer si budeme povídat o drogách, budeme s nimi taky trochu cestovat a budu si o nich povídat se supervizorem výzkumu kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a také externím spolupracovníkem Národního monitorovacího střediska, který pracuje také jako drogový epidemiolog pro OSN a Evropskou unii. Tyto všechny funkce zastává pan doktor Tomáš Zábranský. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, ačkoliv jsme dnes měli v Diagnóze F hodně cestovat po rozličných zeměpisných šířkách a věnovat se hlavně drogové situaci na východě, začneme doma, nemůžeme tu situaci, kterou u nás máme, přehlédnout. Česko už několik týdnů sleduje metanolovou aféru. Přes 20 lidí umřelo a vláda vyhlásila prohibici. Je to podle vás šťastné řešení?
Pokud to ty dvě otázky začnu odpovídat teda zvlášť, to, že 20 lidí umřelo, není šťastné řešení. A to, kde já vidím problém od samého počátku, co se týče řešení celé té záležitosti, je, že to bylo hned prezentováno jako primárně policejní záležitost. Ona ne, že by to policejní záležitost nebyla. Někde na konci se skutečně stalo zločin a má být potrestán. Tak jak se o tom teď dozvídáme, i když je to zatím velmi nejasné a malinko vzájemně rozporné, to, co říkají policisti o těch lidech, kteří měli pustit metanol, metylalkohol do oběhu, ale to důležité je, že se k tomu na začátku nepřistupovalo jako ohrožení zdraví. Tam na začátku nastupovaly nejrůznější opatření, ale žádné z těch opatření nenaplánoval epidemiolog, což jsou lidi, a teď to neberte tak, že kopu za svoji odbornost, nebo za jednu z nich. Nicméně tihle lidi jsou cvičeni k tomu, aby zvládali podobné epidemie, a tohle je klasická neinfekční epidemie, ve kterých je ohroženo lidské zdraví. Není úplně standardní, že hlavní hygienik, který zodpovídá za epidemiologickou službu v téhle zemi, je dlouhodobě na jakési nemocenské, kterou se vyhýbá odvolání a tak. Čili ten prvotní chaos na straně státní správy ničemu dobrému neprospěl a koliv krutě to může znít, možná kdyby ten chaos byl menší nebo nulový, tak těch škod na lidských životech nebo alespoň zdraví mohlo být méně. To si doopravdy myslím. Jestli byla ta prohibice šťastná, těžko říct. To, co vím, je, že byla vyhlášena poněkud chaoticky. Ještě večer krizový tým se rozešel s tím, že to uzavření toho pouličního stánkového prodeje stačí a velmi pravděpodobně taky stačit mohlo. Těžko říct. Pak se objevil první případ v Praze a všichni spanikařili a vystoupení jste viděla sama. A možná to nakonec ale jako bylo dobře. Jo? A to, co je na tom špatně, je způsob, jakým se to stalo. Protože jakkoliv to bude 25 životů a možná několik desítek nemocných je dost a je to polovina lidí, kteří umřou v České republice na předávkování drogama, abych to stáhl ke své primární zodpovědnosti, ona je to trochu ještě prkotina. Jo. A při představě, že by se podobně nesystematicky nebo z začátku chaoticky a potom to postupně nabíhalo za neúčasti klíčových lidí, kteří to mají v popisu práce, řešili nějaké závažnější zdravotní, živelní nebo jiné katastrofy. A mě trošku běhá mráz po zádech, takže tam spíš vidím problém. Prohibice jako taková, pokud je vyhlášena na týden nebo na 14 dní, jak se to prozatím podle toho, co říká vláda, což taky mohlo být naplánováno a řečeno možná dříve, aby se na to mohli připravit, především teda podnikatelé v oboru, není žádný velký problém a dokonce z hlediska lékaře bych mohl říct, že to může být docela dobrý stimul pro lidi, aby se svými problémy s alkoholem něco dělali, což je to, co my třeba dneska vidíme na klinice, že lidi, kteří byli zvyklí pít litr a půl tvrdého alkoholu denně, a nestačí jim žaludek na to, aby si stejnou dávku etanolu dopravili pomocí piva nebo krabicového vína, tak mají zájem o detox. A to je dobrý první krok k tomu, aby se mohli vyléčit, anebo alespoň k tomu, aby si dali na chvilku zdravotní pauzu. Jo? Čili ta krátkodobá prohibice může mít pozitivní efekt bez nějakých velkých masivních škod. Kdyby ta prohibice měla, nedej bože, trvat měsíce nebo roky, tak jak to zažili Spojené státy, nebo tak jak jako tu měkčí variantu prohibice, velmi podobnou tomu, co my máme teďka, zažilo Rusko za Gorbačova, a tak tam jsou ty důsledky jednoznačně negativní. A to jak zdravotně, tak ekonomicky. A ti, kteří potřebují, chtějí si zpříjemňovat život extrémně vysokými dávkami alkoholu, tak stejně budou činit a tím pádem vytvoří obrovský černý trh a to pivo jim k tomu prostě stačit nebude. Znova to je to, co se stalo Gorbačovi v Rusku. Takže on na jistý čas jako efektivně zařízl lihovárenský průmysl v Rusku, tam se rozmohlo takové to klasické vaření v koupelně, oni ty jejich samohonky jsou výrazně horší kvality než naše pálenky. A pašování, a metylalkohol, a odčerpávání z vagónu s nejrůznějším pančovaným lihem a pití a tak dále, a tak dále. Takže to by bylo jednoznačně špatně. A dokonce řekl bych, že tak jak se teď ozývají ty hlasy, ať už z ministerstva, nebo zdravotnictví, nebo financí, kde vás to překvapí, protože tam je velký milovník alkoholu v čele, že vlastně by se ta prohibice mohla jako protáhnout, nebo by se mohlo zavést něco po švédském, respektive skandinávském vzoru. Já mám vždycky pocit, že ti lidi tam nikdy nebyli. Jo. Protože ve Skandinávii se zdánlivě méně pije, to není pravda, tam je to utažené, pije se tam výrazně víc.
A čím dováženého, je to, že se to takhle...
Dováženého alkoholu.
Tak
a kdo kdy byl v Tallinnu a viděl švédský trajek jako přijíždějící a do Estonska, tak ví, jak to vypadá ze Švédy a z jejich schopností vzdorovat alkoholu.
Jak vy byste tuhletu situaci dál řešil jako epidemiolog? Už nemůžeme vrátit čas, nejde to udělat tak, jak to bylo uděláno, co byste doporučil třeba v tuhle chvíli?
Pořád ještě to samé, jako ta úplně klasická, jednoduchá epidemiologická depistáž, když někdo přijde pobavit se s ním, zeptat se ho, kde vzal ten, který alkohol, s kým to pil, zajít za těma lidma, udělat to samé, zavést mnohem jednodušší, ale zároveň spolehlivější systém hlášení z těch jednotlivých nemocnic, aby opravdu byla známa aktuální situace a ne ty dohady, tak jak je slýcháme vlastně doteď, založené na dlouhých periodách. Prostě nechat epidemiology dělat jejich práci, což z nějakého důvodu prostě prvních 14 dní nešlo, nebo prvních 10 dní nešlo. Dokonce jim v tom aktivně bránili někteří jejich nadřízení a to je věc, kterou fakt nechápu.
A chystá se aspoň v tuhle chvíli něco, nějaká epidemiologická činnost? Jste říkal, že v prvních 14 dnech se nic nedělo, znamená to, že už se teď něco děje?
Dobrá otázka na ministerstvo zdravotnictví. Já nejsem součást epidemiologické služby. Předpokládám, že ano. Předpokládám, že ano. Ti lidi jsou doktoři a nakonec to musí dělat jako i díky tomu, že na to přísahali, ale podmínky, které k tomu mají a měli, nebyly dobré.
Tak tolik prohibice v České republice a k ní Tomáš Zábranský. Za chvíli už konečně budeme cestovat.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Po prohibičním začátku dnešní diagnozy F už jdeme na slíbené cestování. Médii občas problesknou informace o různých nových substancích, které ve světě kolují a dostávají se i k nám. Mě osobně zaujala droga, která se říká krokodýl. Pane doktore, co je to za látku a odkud má svůj název?
Jaj, to je těžká otázka, protože to přichází z Ruska a informace z Ruska se ověřují ještě hůř než informace z našeho ministerstva zdravotnictví. Čili co se ví a co je podpořeno, ale zároveň kolem toho spousta propagandy a spousta evidentních fejků na internetu a tak. V Rusku a v některých okolních státech, hlavně směrem do střední Asie, především Kazachstán, trochu méně Uzbekistán, se objevuje tak poslední 2,5 roku droga, která v ruských médiích je označována jako krokodýl. Je to dezomorfin, vyrábí se z léku s obsahem kodeinu, to znamená z léků, z kterých se v České republice tak do roku 1993 celkem běžně vyráběl takzvaný Brown, a tu a tam se s tím ještě potkáváme. Tak dobře, tak oni vyrábějí dezomorfin. A díky tomu, že ten proces, který používá podobné řadu substancí, nebudu dávat návod, a včetně některých jedů, a díky tomu, že Rusové hold nikdy nebyli úplně ideální chemici nebo nejlepší chemici na světě, a zejména co se týče teda uživatelů drog a toho, co si připravovali, tak tam zůstala spousta těch odpadních látek, jodu, fosforu, tak jak to známe u špatně uvařeného pervitinu, protože tam se používají taky podobná činidla, byť ne všechna. A když si něco takového vpravíte do těla, jednak riskujete flebitidu, záněty žíly a tak, ale ten vlastní název snad vznikl z toho stvrdnutí kůže nad tou flebitickou žilou, která potom připomíná krokodýlí kůže, takže proto krokodýl, říkají Rusové.
A takové ty věda o tom, že to těm uživatelům sežralo prsty, sežralo jim to kusy masa, to jsou ty fejky, o kterých jste mluvil?
Jo, když si, jako Google má takovou hezkou službu, a kterým dokáže vyhledat ta videa i zpětně, takže když je tam dáte nebo obrázky, když z nich uděláte, tak on vám potom jako vyhledá všechny lokace nebo řadu lokací, kde se vyskytují. Já jsem to udělal se třemi videi a ty videa jsou z 90. let, jestli myslíte takové ty s tou holou kůží a s tou holkou, na tom.
No, jasně, přesně, no. Tak, jak.
Jako ne, že bych vylučoval, že se to děje, to jak říkám, jako Rusko je neprostupné a informace se pečlivě chrání. A tisk je tam všechno jen svobodný, takže tam skutečně jako se pouští do oběhu jenom to, co chce Kreml. Takže neumím samozřejmě vyloučit, že, ale vyloučil bych, že některé z těch videí bylo z roku 2011 nebo 2012 a konkrétně jako u dívky, jak to je, myslím, to nejznámější video, která by dvakrát užila, nebo jednou dokonce užila krokodýl.
A během pár týdnů a měsíců jí to prostě sežralo kus těla.
No, to ne.
Tak to není realita.
To ne, ale díky tomu, že je to, jak znovu říkám, znečištěné, že to není čistý dezomorfin, a tak tam může samozřejmě docházet k abscesům a ke všem těm věcem, které známe. Každý z nás, kdo se pohyboval jako ve službách, tak zná ty nesterilní nekce, zná špatně uvařené, špatně připravené drogy a následky, které taky někdy vypadají dramaticky, taky už jsme všichni jako viděli holení kost jako obnaženou a tak. Ale to není nic, co by se unesla speciálně tahle ta látka v Rusku konkrétně, jo, kde se taky vyrábí něco podobného, jako je náš metamfetamin na mnohem horší úrovni a vidíte tam taky velmi podobné věci, jako tady vidíte vzácně, v Rusku jsou celkem zvyklé, což taky nesouvisí jenom s tím, že to špatně vaří, ale s tím, že ruská vláda jaksi služby pro lidi užívající drogy jako aktivně potlačuje a celá její protidrogová politika je sebevražedná, ale to je zase jiné téma možná.
Když popisujete ty zdravotní důsledky užívání v Rusku, které jsou teda asi možná o něco výraznější než u nás, z těch důvodů, který jste říkal, jde o návratné škody anebo...
Ne, to jsou vlastně nenávratné škody, a jak ty tromboflebitidy potom mají nějaké důsledky, když máte to štěstí a ten trombus se vám neutrhne a neudělá vám emboli a neumřete, a který si vytvoříte nějakým trvalým pícháním, tady zejména do malých žil. A ty příměsi, které v tom jsou, taky mají nevratné následky, co se týče jater, ledvin a orgánů, které jsou parenchymálního systému. A způsob, kterým oni vyrábějí, jak jsem mluvil o těch stimulačních drogách, které se vyrábějí z pseudoefedrinu, tak jako u nás se vyrábí z pseudoefedrinu a efedrinu pervitin, oni vyrábí něco podobného, říkají tomu Vint. A ten proces je taky podobný, akorát, že jako rozpouštědlo používají jiná rozpouštědla, používají benzín místo trichloret a tak dále.
Vy jste taky trochu chemik, že?
A ne, nejsem chemik. Jsem doktor, jako zajímá jo. Mě to, protože mě zajímá, proč Rusové a Gruzínci a Moldavani a tak v zemích, kde pracuju, mají výrazně větší zdravotní poškození při užívání drog, který znám z Prahy a který znám z Olomouce a který znám z Velké Británie. A ten důvod je trojí, že špatně to vaří, nevysušují to na konci, takže on, pro ně je finální produkt jako tekutý, takže nejsou schopni, což má tisíc a jeden důvod, a zase to souvisí s tou protidrogovou politikou státu. A to, že tekutý, potom taky souvisí s tím, jakým způsobem oni si to aplikují, respektive si to rozdělují mezi sebou. Jo. A čili vidíte jednak lidi, kteří mají pohybové problémy, protože se jim dostává hypermangán, který používají v procesu tady přípravy těch stimulačních drog, tak ještě ho mají přímo v tom, co si vpravují do žil, to narušuje bazální ganglia v mozku a ti lidi se třepou jak 60-65 letí parkinsonici. Vidíte lidi s opravdu vážnými deficity inteligence, který si způsobují velmi podobně ty nervovými jedy, které do sebe vpravují. No jasně, no, vidíte daleko víc těch infekčních postižení, než vidíte v takzvaném vyspělém světě.
Už dvakrát jste zmínil protidrogovou politiku Ruska. Nemůžu se zeptat alespoň na nějaké základní obrysy, co vede Kreml k tomu, že potlačuje drogové služby. Můžeme mít aspoň nějaký fantazie.
Já myslím, že přetrvávající komunistická ideologie. A jako šéfem toho státu je člověk s drouhou anamnézou v tajných službách. To není ani možná tak důležité, že komunistického sovětského svazu, ale je to prostě voják, který to má černý a bílý. Čili v Rusku máte něco kolem 1,75 milionu závislých. Teď se nebavíme o lidech, kteří kouří marihuanu nebo jednou v životě zkusili marihuanu. Bavíme se o každodenních uživatelích drog. Drtivá většina z nich opiátů, heroinu, dezomorfinu a tady těch věcí. A z nich je něco mezi 30 a 40% HIV pozitivní. Jo? Čili my se bavíme o největší epidemii HIV od dob toho vypuknutí v subsaharské Africe. A když se podíváte na stránky všech světových organizací, které se tím zabývají, Světová zdravotnická organizace, Úřad OSN pro drogy, Evropské monitorací centrum pro drogy a drogové závislosti, UNAIDS a tak, tak zjistíte, že díky těm 30 letům historie, kterou ta nemoc má, kromě jiného mezi uživateli drog, jako existují nějaké postupy, které se považují za ověřené, jak tu epidemii zvládnout. Výměna jehel a dalšího injekčního náčiní a substituční léčba v případě, že jde o opiáty. Substituční léčba je v Rusku zakázána zákonem speciálním, který přijala Duma asi před 10 lety. A když se bavíte s jejich odborníky, tak ti slušnější říkají, no já o tom prostě nemůžu mluvit, protože my to máme zákonem. A pak mají opravdu, jak si ty dědice té dlouholeté tradice ruské psychiatrie, která byla všechno jené medicínský obor, který má pomáhat, takhle to řeknu, ale spíše obor, který má kontrolovat. Takže proto je to přirozené a přece nebudou dávat někomu, kdo je závislý, něco, co mu obsadí ty samé receptory. Takže tohle mají zakázaný zákonem. A co se týče harm reduction, tak po celkem dalších, teda především té výměny jehel a parafernálí, tak tam po celkem nadějném začátku v 90. letech...
Já vás jenom poprosím, parafernálie můžete přeložit.
Jo, injekčních pomůcek, filtry a takové voda, roztoky, kyselinka.
Děkuju.
A takové záležitosti. Tak po celkem nadějném začátku v 90. letech Jelcinovy éry, kdy to podporovali místní, tehdy relativně nezávislí vlády, gubernie a tak, v Pskovsku byl jeden z prvních někdy v 93. program, tak s tím, jak prostě nastoupila ta konsolidace poměrů v dobrém a ve zlém, tak tohle ten stát zakázal, existovaly ještě mezinárodní donoři a ty během posledních 4 nebo 5 let jako Medvěděvův a dnes Putinův režim aktivně vykopal ze země naposled před týdnem USAID, která financovala řadu tady těch programů. Čili někde na konci si země, kde novorozenec mužského pohlaví má už teď pravděpodobnost dožití něco mezi 54 a 56 lety, kde je průměr nějakých 0,7 dítěte na rodinu, takhle aktivně vybíjí populaci.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, dnešní diagnoze F cestuje. Byli jsme v Rusku, jdeme se podívat ještě dál na východ, protože i tamto pan doktor Tomáš Zábranský zná, co se drog týče. Jak vypadá situace na Dálném východě? Typla bych, že tam bude hodně opia.
Já, Dálný východ není úplně můj prostor. Můj prostor je Střední Asie.
Dobrá, Střední Asie je taky dobrá.
Děkuji. No tam to vypadá dobře a záhadně. Jako dobře ve smyslu, pokud vás drogy zajímají, tak tohle je docela dobrý místo, kde se vyskytovat, protože tam je Afghánistán, který zodpovídá za nějakých 95% a produkce opia, potažmo heroinu pro Evropu. Amerika je zásobována z Jižní Ameriky, ale co se týče Evropy a Asie, tak tam ten Afghánistán hraje prim. A ten je obklopen takovým prstencem států, z jedné strany Pakistán, Irán, pak Turkmenistán, Tadžikistán, kousíček Uzbekistánu a Afghánistán. No a tyhle ty státy to slíznou jako první, že? Protože přes ně tečou ty nejrůznější drogové cesty. Já tam pracuji už od roku 2005 v rámci projektu OSN a Evropské unie. Evropská unie tam je poměrně masivně přítomná v této oblasti podpory zdravotních programů, podpory nové governance a tak. Jednak proto, že tahle ta takzvaná měkká síla je to jediné, co Evropa jakž tak žumí. A druhá proto, že je tam spousta plynu a nafty, obávám se. Ale dobře, proč toho nevyužít? Takže tam takhle pracujeme a pokud jsem říkal, že je to záhadné, tak ona je to záhadná země z toho důvodu, že už roky a roky, když se podíváte na odhady Organizace spojených národů, ale i naše evropské, které jsou samozřejmě kvalitnější, musím říct, tak když vezmete tu produkci odhadovanou na podkladě satelitních snímků a tak, všech těch moderních technologií a tohle to roste pod čirým nebem, takže to neschováte, a odečtete od toho odhadovanou spotřebu, kterou odhadujeme s poměrně vysokou mírou přesnosti a všechny zabavené drogy, tak vám ještě pořád zbyde, to je taková třetina, o které nikdo neví, kde je.
Já typuji, že máte nějaký fantazie, kde to je.
Nemám. Jako buď, jsou tři odpovědi totiž. Jo. A buď ta nejpravděpodobnější je, že odhady OSN jsou velmi zásadně chybné. Jo, to bych se nedivil, protože by to nebylo poprvé v historii. Ovšem pak jako se celá mezinárodní drogová politika, co se týče Afghánistánu a tady toho snižování nabídky, zakládá na špatných datech. A to je docela napováženo. Takže to je jedna možnost. Druhá možnost je, že spotřeba v těch zemích v okolí a ve vlastním Afghánistánu je tak masivní, že tohle to dokáže nějakým způsobem spotřebovat, ale to vylučuju, protože už 7 let se jí snažím zmapovat a myslím si, že za těch 7 let o ní víme mnohem víc, než jsme věděli v roce 2005. A takže ta spotřeba je samozřejmě vyšší než v evropských zemích, ale nižší než třeba v Rusku na dejme tomu 100 000 obyvatel. No a třetí možnost je, že si to někdo schovává, štosuje to. Ten někdo může být za současné situace v Afghánistánu asi jenom Talibán. A teď teda ta paranoidní, která se určitě bude líbit některým. A v nějakým okamžiku ty 3, 4, 5 nebo 6 sklizní, na kterých sedí, takhle jako pustí do světa a řekne, tak si fetujte. Mm-hmm. To by mohlo být zajímavé, ale osobně tomu moc nevím. Ještě je čtvrtá možnost, že na tom někdo seděl a se mu to zkazilo. Špatně to. A pak má někdo velký problém, teda, myslím. Ale jak říkám, nejpravděpodobnější mi přijde ta první varianta, že ty odhady té sklizně jsou velmi chybné a budou se muset přehodnotit, protože už to trvá příliš dlouho na to, než aby ty další dvě byly realistická.
Pane doktore, my jsme trošku nakoukli na tu protidrogovou politiku v Rusku. Zmiňujeme Afghánistán. Jak tam může vypadat protidrogová politika v zemi, která je takovýmhle producentem opia a vůbec drog opiátového typu? Co tam tak asi dělají?
Tak ty protidrogové politiky jsou dvě. Že? Jedna, která se ukazuje mezinárodním donorům a druhá, která se provádí v praxi. A nejsou nutně jako protikladné. Jo. A mezinárodní donoři se tam snaží zavést nějaký civilizovaný způsob léčby a prevence a taky třeba toho harm reduction a tak. Na tom se podílal docela dlouho třeba dnešní šéf národní, se to jmenuje, Nagrady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Jindra Vobořil, který tam jako roky jezdil A nakonec se mu to podařilo civilizovat aspoň do té míry, že při detoxu jako ti pacienti nejsou přivázáni řetězy, ale jenom koženými pouty, ale bavíme se prostě o jiné kultuře, která fakt jako těch 20 let byla ve válečném stavu a doteď je. A nicméně, tohle je ta jedna část, který se tam snaží nějakým způsobem přiblížit nebo vyslat to na dlouhou cestu k mezinárodním standardům. A pak je ta druhá část, která je způsobená tím, že mezinárodní režim kontroly drog vytvořil pro Afghánistán jako unikátní situaci, kdy tam v podstatě sám bez nějaké velké námahy roste mák, který potom dokážete zhodnotit prostě až, což stojí, já nevím, kilo, 20-30 dolarů jako na u toho farmáře a někde na konci ho dokážete zhodnotit v ten heroin, který stojí tady na ulici 20% tisícovku, takže tam máte marži takových 500-800%, což jen tak někde nemáte a pokud se a v zemi jako je Afghánistán, tohle samozřejmě, která sama o sobě má takovou tu orientálně nepotickou kulturu dlouhorodovou, klanovou, to jsou velké rodiny, které se musí podporovat bez ohledu na to, jestli ten člověk je dobrý nebo špatný, když je to váš bratranec a vy jste předseda vlády, tak z něj uděláte ministra, protože to od vás celá ta společnost očekává, že to takhle uděláte. Jo. A teď do toho vrhnete tyhle ty obrovské peníze za nic. Tak co se stane? Jako ta země je prolezlá korupcí od zhora až dolů, největší obchodník s opiem byl nedávno zesnulý, zabitý bratr prezidenta, který je největším příjemcem rozvojové pomoci, což je velmi bizarní záležitost. Vojska NATO, která se teď budou stahovat, do toho ten Talibán zase pustí, tam se rozhoří další válka, co se stane poté, nikdo neví.
Dá se předpokládat, že se to třeba nějak zlepší?
Těžko říct, no. Nevím. Existuje řada plánů, ani jeden z nich nikdy buď nebyl zrealizován, typu plaťme afgánským farmářům za jejich opium vyšší ceny a to opium použijeme k tomu, abychom z něj vyrobili opiátová analgetika, kterých je zoufalý nedostatek v Africe, kde lidi umírají v obrovských bolestech, jako, což byl jako velký projekt, který ale mezinárodní komunita OSN taky díky Rusku nedovolila ani vyzkoušet, ne, že by neměl svoje úskalí, má, ale tohle je jedna možnost, protože tam se zkoušely různé takzvané ty alternativní plodiny. Od růží pro růžový olej, to byl britský projekt, přes obilniny a tak dále, nic z toho nenese tolik, ani náhodou. Čili tohle byl přímočarej projekt, jako vykoupíme to za víc, nestalo se. A jediný, kdo tam efektivně dokázal potlačit kultivaci opia a obchod s ním na jeden rok, to byl rok 2000, byl Talibán. Což je tuhá teokracie, která zakazuje ženám vycházet z domu, ne chodit do školy, vycházet z domu, nepovažuje je za rovna muže a tak dál, se vším tím, co k tomu extrémnímu islamismu patří. Je to velmi nelidský režim a ten těmi svými nelidskými metodami byv uplacen mezinárodním společenstvím, UNODC, v tomto případě mezinárodním úřadem OSN pro kontrolu drog, tohle na rok dokázal téměř zastavit, protože to drakonicky trestal a opravdu kontroloval to území. Pak tam letěli Američani v roce 2001 v honbě za Bin Ládinem, kterého Talibán hostil a pak se takže se to zase rozjelo. Nicméně dva roky předtím ten týž Talibán byl zodpovědný za největší úrodu opia v historii Afghánistánu. Čili co tam se stane, těžko říct. Nyní tato opium živí veškerý afgánský talibánský boj, protože ty peníze jsou obrovské. A já osobně si myslím, že víra nevíra, fatva nefatva. A ty peníze se zvyká líp, jako než na cokoliv jiného, včetně modlideb, takže bych byl poměrně skeptický, že se to povede po druhý. To se povedlo v tom roce 2000. Nehledě na to, že si nejsem úplně jistý, jestli Afghánistán pod vládou Talibánu není příliš vysoká cena.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Diagnóza F dnes večer o drogách, fatálních důsledcích jejich zneužívání, ale také o obchodování s nimi. Pane doktore, jak je na tom Česko? V současnosti jsme soběstační, anebo dovážíme? Předpokládám, že opium asi dovážíme, nebo opiátové drogy?
Opiátové drogy dovážíme, ale snižujeme závislost na zahraničních zdrojích poměrně úspěšně.
Jak se nám to daří?
Zneužíváme léky, tak jako za bolševika. A jednak ty, které se zneužívaly už tehdy, jako slaboučké opiáty typu tramalu a tak ve velkých množstvích, a v kombinaci s alkoholem často, ale taky léky s obsahem jako klasických opiátových analgetik, morfinu, kodeinu a taky léky, především buprenorfinové léky, které jsou určeny k léčbě, substituční léčbě závislostí a prosa. A tyhle ty všechny prosakují na černý trh u nás jako jinde. A děje se to zároveň v období, kdy přes tu nadúrodu opia, proto jsem, nebo predikovanou nebo odhadovanou nadúrodu opia a tím pádem výrobu heroinu, jak jsem o ní mluvil ze strany OSN, se kvalita heroinu snižuje. Znamená, ta cena je sice pořád stejná v Česku jako ve střední Asii, ale zatímco ve střední Asii bylo standardem 60-70% heroin, teď je to 40% a tady, kde byl před 15 lety standardem 40% heroin, tak je 20% heroin považován za docela velký úspěch. Jako když se ženete na ulici. Tak a to k tomu samozřejmě přispívá. Jo? Ta rozkolísanost toho trhu, to, že uživatel vlastně nikdy neví, co si koupí, což je špatně na obě dvě strany, když je to slabé, tak toho má moc a má abstinenční příznaky, když je to nečekaně silné, tak se může předávkovat a umřít. Takže ono vlastně switchnout, jako orientovat se na ty léky, jako není vůbec neracionální rozhodnutí, ba naopak, tam vždycky víte, jaká je ta kvalita plus minus, když to umíte dobře smíchat, přivodíte si jako velmi podobné účinky jako po heroinu.
Jak je možné, že jsou ty léky tak dostupné? Já jsem měla pocit, že se léky opiátového typu dávají na nějaké speciální recepty. Už to není, nebo je to jinak? A jak je možné, že je to tak dostupné?
Mnoho způsobů. Jako kromě těch úplně banálních typu vykrádání babičiných lékáren a tak dál, tak posledních pro Česko třeba 5 let, ale pro Spojené státy už více než 10 let, internetové lékárny. Čína, Mexiko, Brazílie, Kajmanské ostrovy, přeženete všechno, pošlou vám to poštou.
A je to legální?
Ne, není, ale je to skoro neodhalitelné.
Tak to pak jo.
A jako v tomto směru se dá jako s velkou jistotou předpokládat, že nás čekají docela tuhé časy ve Spojených státech, poslední 3 roky je mezi mladistvými a mladými dospělými, to znamená mezi lidmi mezi 15 a 32, 31 lety, předávkování farmaceutickými opiáty užitými bez lékařské indikace 2x častější příčinou smrtelného předávkování než heroin. Jo, čili tam už dneska je to větší problém než tyhle ty takzvané přírodní nebo semisyntetické drogy dovážené klasické. A to, co se děje poslední 2 roky v Evropě, nasvědčuje tomu, že si to jako po těch Američanech zopáknem. No.
Já jsem se zrovna chtěla zeptat, jaké jsou teda aktuální drogové trendy u nás, případně kdo je tedy určuje?
Trendy určuje trh. Jo. A drogový trh je sen, myslím si, liberálních ekonomů, protože tím, že se stát úplně vzdal nějaké efektivní kontroly, vyhlásil prohibici a jediný způsob jsou policejní zásahy, které mají 10%, co se úspěšnosti týče, tak to je opravdu čistý trh, dokonce bez institucí, které by řešily spory, tam se řeší spory fackama a v zemích, kde jde o víc peněz, tak třeba samopalama a tak. Takže trh, to jako nikdo nedefinuje, nikdo neurčuje, trošku móda, tak jako každý trh, trošku nějak a tak dále. Jo. A kromě toho, o čem jsem mluvil, to znamená ty farmaceutické psychotropní látky, třeba tomu můžeme říkat, obstarávané jednak průsakem z existujícího zdejšího zdravotnického systému, ale zřejmě především jako tady těmi zdroji ze zahraničí, těmi takzvanými internetovými lékárnami. A tak tady jsou ještě minimálně 2 trendy. A jeden, který souvisí s tím, o čem jsem mluvil, a to jsou takzvané nové syntetické drogy, znamená zase především z Číny a tady z těch oblastí asijských proudící látky, které toho času ještě nejsou na seznamu zakázaných látek, ale mají velmi podobné nebo stejné účinky.
To jsou ty nedávno zakázané shopy s hnojivy a s látkami na výstavku.
Přesně tak, to se zakázalo nějakých 33 látek a ono se jich samozřejmě zase dalších pár desítek objevuje. To jsou dostihy, které se pravděpodobně nedají vyhrát tady ani generickým zákazem. Leda, že by se zakázala všechny psychotropní látky, to taky není úplně ideální způsob, nebo respektive není to průchodné. A v jakékoliv společnosti, nejenom demokratické. Takže to jsou ty nové syntetické drogy a ty byly prodávány jednak v těch takzvaných Amsterdam shopech, jak vy říkáte, ale taky znovu přes internet, ať už v těch specificky k tomu uspůsobených sajtech, ale taky jako přes diskuzní fora a tak dál. A tohle se nedá efektivně sledovat jako dokonale. A to už nemluvím jako o specialitách typu virtuálních měn a úplně soběstačných světů, jako do kterých opravdu ta státní moc než nedosáhne ani nedohledne. Jo. Takže to jsou nové syntetické drogy a pak máte ještě třetí trend a to je prozatím naštěstí ne dezomorfin, ale fentanyl, což je syntetický opioid, který se používá v medicíně taky. K analgézi, kvůli od bolesti v náplastech a tak, ale vyrábí se na černo v Rusku, v Číně, ledas kde jinde, v Rusku je ho plno, v Estonsku 360 úmrtí každý rok, z nějakého důvodu jenom v Estonsku a ne v těch ostatních státech, ale loni jsme měli první dvě v České republice. Ty zřejmě přišly z druhé strany, z Německa, kam ten fentanyl proudí taky, s tím, jak ta ruská diaspora se rozšiřuje a docela dobře se zachytá v těch jednotlivých zemích, tak s ní přicházejí nejenom úctyhodní obchodníci, ale i neúctyhodní obchodníci.
A fentanyl má nějaký pracovní název, pod kterým se kupuje na ulici?
A on se většinou vydává za heroin. Že se jako, on je výrazně, ale výrazně levnější. A když se dobře naředí, tak má jako podobné účinky a když se nenaředí dost, tak vás zabije. Což je to, co se děje na tom Estonsku. A říká se mu všelijak. Čínský bílý, nejčastěji bílý heroin, což se někdy trochu plete s tím opravdu bílým heroinem, který jsme tady měli v 90. letech. Ne, tohle je fentanyl. Asi více než stokrát silnější opiát než je heroin, který se ředí těmi klasickými ředidly, aby heroin připomínal a jeho užití je mnohem riskantnější než u heroinu. Už je to příliš blízko, než abych si myslel, že to k nám nedorazí.
Co se dá očekávat, až to dorazí? Znamená to, že nám budou opiátoví uživatelé padat jako hrušky?
No, jako hrušky asi ne, ono jich na to není ani dost, jako v rozporu s tím, co si lidi myslí. Ale pokud jsme měli první dvě úmrtí, tak jako na 99,5% nebyla poslední.
Zmínil jste to, že jich není dost, tak jestli můžete uvést nějaká čísla, jak jsme na tom v Česku s uživateli drog.
Já jsem neřekl, že jich není dost, já jsem řekl, že jich není moc.
No, není jich moc, dobře, pardon. Tak jestli můžete přece jenom nějaká čísla, jak jsme na tom s uživateli drog, máme cca 10, 10,5 milionů obyvatel z toho.
A máme cca 37,5 tisíc takzvaně problémových uživatelů drog, to jsou ti, kteří mají s užíváním drog problémy, protože jsou závislí, anebo jsou z toho nějak jinak nemocní, když to hodně jako zjednoduším tu definici, což je nějakých 0,45% dospělé populace mezi 15 a 64 lety, což je nějaký standardní indikátor, kterým se to určuje, a to nás řadí mezi spodní třetinu zemí Evropské unie, to znamená mezi ty, z kterých mají relativně nejméně vzhledem k počtu obyvatel. A v Anglii je to zhruba dvakrát tolik, například, která je na špici celé té věci, v Estonsku taky třeba.
Jak jsme na tom s alkoholiky?
Dobrá otázka, ale ne pro mě. Já se specializuju na nelegální drogy a troufnu si říct, že i díky Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti víme o situaci v nelegálních drogách mnohem víc než v legálních. Čili, jak
ale nějaké odhady asi znáte?
Jo, znám a natolik se od sebe liší, protože za nima není žádná, řekl bych, systematická práce, ale jsou to ad hoc dělané studie. A to je ten rozdíl mezi monitorováním a studiemi. že prostě nechce citovat. Jo. Jako nejsme na tom, jak to říct. Jo. Není pravda to, co tak jako zaznělo tu a tam v televizi, jsme druhá jako nejpostiženější země alkoholu, jsme po Moldavsku nebo čtvrtá a tak. Ty metodiky jsou děravé. Jak rybářská síť, takže si ty odhady čistého alkoholu bez započtení, nelegální produkt a tak dále, a tak dále. Čili to asi ne. A možná nějak relativně spolehlivým indikátorem pohled na to, jak moc máme onemocnění, která jednoznačně souvisí s užíváním alkoholu, znamená ty klasické jako cirotické poruchy a vysoký tlak a poruchy oběhového systému a tak dál. Když odfiltrujete i jinak u nás poměrně dost rozšířené kouření, a to jde, a pak si myslím, že jsme někde určitě v horní polovině, ale daleko od špičky, tam jsou jiní.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dnes večer cestujeme v tématu užívaných drog, nicméně hlavním výzkumným zájmem mého hosta, pana doktora Zábranského, je třeba epidemiologie krevně přenosných nemocí a úmrtnost v populaci. Pane doktore, o jakých nemocech v tomto kontextu budeme hovořit?
No, ono to jsou krevně přenosné nemoci uživatelů drog zase, jo, aby... Takže tady se bavíme primárně o HIV o virových hepatitidách B a C. Ono je toho víc, ale tyhle ty tři jsou takový jako hlavní témata. A co se úmrtnosti týče, no, tak tam se zabývám hlavně předávkováními smrtelnými, ale taky obecnou úmrtností uživatelů drog. To znamená zjistit, jak moc umírají v porovnání s obecnou populací téhož věku třeba.
A jak moc umírají?
Asi 7x častěji.
A na co tak umírají?
Různě. Na předávkování poměrně v tom malém počtu. Na násilné smrti, na embolie, taky na komplikace z těch infekčních onemocnění, z C-čka. A posledních 10 let se objevuje docela dost... kromě těch klasických onemocnění oběhového systému, endokarditidy, myokarditidy, což zřejmě souvisí s tím Subutexem, který není určen k indikování, oni se ho indikují. A pak umírají na to, na co každý v populaci, na chřipky, na nádory a na další záležitosti.
Jak jsou na tom čeští uživatelé drog s infekčními nemocemi ve srovnání třeba s běžnou populací?
No, ve srovnání s běžnou populací jsou na tom špatně. Ale těžko najdete nějakou jako doménu života, kde byste mohla říct, že uživatel drogy na tom srovnání s běžnou populací dobře. Jo. Takže to, jako, je pravda, to jako nepřekvapí. A my máme nějakých toho času 1900 lidí od roku 87, kteří byli diagnostikováni s HIV. A z nich je jenom nějakých 6% takových, kteří přišli nějakým způsobem do styku s injekčním užíváním drog. Jo. Což je strašně málo. Když se podíváte do Polska, tak tam je to skoro 30%. Když se podíváte do Ruska, tam je to 70%. Když se podíváte na Ukrajinu, tam je to 65%. Když se podíváte do Spojených států, tam je to 40% a tak dál. Čili tam... Ta jejich promořenost, stejně jako promořenost celé populace, je velmi nízká, byť jejich promořenost je vyšší, ale ve srovnání s jinou minoritou, třeba s menšinou sexuální, které se dneska korektně říká muži, jenž mají sex s muži, tak jsou na tom docela dobře, protože ti představují majoritu u nás. Co se týče virové hepatitidy C, zase v naší běžné populaci české, obecné, v těch 10 milionech lidí, má jenom nějaké 0,01%. Pokud máte za sebou historii injekčního užívání drog, máte 30% pravděpodobnost, že to C-čko máte. Jinými slovy, téměř každý v České republice, kdo má C-čko, tak užíval injekčně drogy, a ta minorita, která ne, tak má za sebou nějaké nesterilní tetování nebo něco podobného, anebo měla tu smůlu a byla ošetřována v Egyptě. Ale to je 30%, ale zase, když se podíváte na Slovensko, 70%. Když se podíváte do Ukrajiny, 85%. Když se podíváte do Ruska, každej.
A čím to je, že jsme na tom takhle dobře v podstatě?
Kdybych to věděl na 100%, tak bych byl asi strašně slavný, ale pracovní hypotéza je, že jsme jednak měli docela dobrou situaci A na začátku těch 90. let, kdy šlo k tomu obecnému uvolnění a začínala ta jakási malá epidemie injekčního užívání drog v drogově naivní populaci relativně, která vyvrchla někdy v polovině 90. let, čili dobrá epidemiologická situace a zároveň osvícení lidi v té době, kteří měli rozhodovací pravomoci, doktor Kalina, doktor Bem, potom doktor Radimecký, a kteří měli na starosti drogovou politiku státu, byli těmi národními protidrogovými koordinátory a poměrně pevně prosazovali všechna ta opatření, tak jsme o nich někde na začátku mluvili, o kterých se ví, že ta infekční onemocnění úspěšně potlačují na populační úrovni uživatelů drog. To znamená harm reduction, poradenské služby, substituční léčba. A tyhle dvě věci, když se potkali možná ještě s nějakými biologickými předpoklady, o kterých se spekuluje, no tak jsme prostě dopadli, když se podíváte doprava, doleva, nahoru, dolů, jako relativně nejlépe.
Mluvíme zatím o Bčku a Cčku, o HIV. Nicméně před pár lety v Praze proběhla epidemie žloutenky typu A. To znamená ta, která se říká nemoc špinavých rukou. Rozšířila se značně i mezi uživateli drog. A zaznívaly nějaké ty názory, že vlastně nás uživatelé drog mohou nakazit letčíms, nejenom žloutenkou typu A. Je strach v tomhle ohledu na místě podle vás? Nebo to bylo trošku přehnané?
Tak jako přehnané to bylo, ale to se tak jako dělá v případě těchto epidemií, že radši tu populaci trošku vystrašíte, abyste ji dostala pod kontrolu. Jo. A vys nakonec, ta současná prohibice. Ale nemělo by se to přehánět, já jsem tohle neslyšel, takhle razantně řečeno. Problém těch lidí s tím Ačkem tehdy nebyl v tom, že by byli uživatelé drog, problém byl v tom, že to byli jako sociálně znevýhodnění lidé žijící v nehygienických podmínkách. Ne všichni byli uživatelé drog, je potřeba říct. Tak jo. Takže ne, prostě ty epidemie toho Ačka jsou relativně vzácné. Daří se je úspěšně a rychle kontrolovat. Tehdy například ten systém zabral jako velmi dobře, minimálně na pražské úrovni, ale nejenom na pražské úrovni. A teď to byly majoritně asi v 70% uživatelé drog o 9 nebo 10 let dříve. To bylo jedno specifické jako minoritní etnikum. O pár let dříve to byli cukráři. To si myslím, že není na místě.
Říkal jste, že co se týče žloutenek B a C a HIV, jsme na tom vlastně docela dobře, co se týče teda komunity uživatelů drog a jejich promořenosti touto nemocí. A jak je to, jsou třeba někde v české společnosti ještě nějaká slabá místa, kde se tyhle ty nemoci šíří, kde je ta situace nejhorší, blbě se kontroluje, ještě nějaký slabý místo, na který bychom se s trochou snahy měli dát pozor?
Já bych neřekl, že máme slabá místa, já si myslím, že si aktivně vytváříme. Jednak, a teď se zase navezu do ministerstva zdravotnictví, což nedělám rád, protože to moje rezortní ministerstvo, ale my jako vidíme už roky snižování prostředků na prevenci HIV, a teď nejenom mezi uživateli drog, jako obecně, rušení nejrůznějších programů v bláhové a milném přesvědčení, že to máme vyřešeno. Ne, nemáme, tahle ta věc umí vybuchnout a během několika málo týdnů až měsíců, tak jak jsme to viděli naposled letos v Řecku a v Bulharsku, kde prostě v lednu nic a uprostřed léta taky uprostřed epidemie, kde taky udělali to, co prostě se děje nyní tady z důvodu nedostatku finančních prostředků, šáhli tam, kde to relativně nejméně bolí, protože ta menšina se neumí dostatečně účinně bránit, že? Když všem seberete 30 korun na recept, tak můžete vyhrát krajské volby. Když seberete tisícovce lidí úplně všechno, tak nevyhrajete nic a neprohrajete nic. Jo? Čili to je... A přitom je to relativně dost peněz. Takže tam spíš se jako to nebezpečí vytváříme. Zanedbáváme prevenci, tady dlouho nebyly žádné testy na HIV pro rizikové skupiny, což je téměř nepochopitelné. A Zároveň se z nějakého důvodu s tím, jak jako existují lepší a lepší udržovací léky, které sice nevyléčí HIV, ale udržují lidi řadu let při životě, viz Magic Johnson, který je 25 let s diagnostikovanou HIV a tak, tak se víc a víc rozmáhá takové jako přesvědčení, že jako byl by to docela problém, ale však co, však jako život je tak nebezpečný celý, že? A tohle dohromady může fakt jako vytvořit jako nepříjemnou třaskavinu, tak jak se tomu teď jako děje na tom Balkáně. Takže spíš toho bych, než bych uměl teď říct jako dobře, dejte si pozor na tohle, tak bych spíš řekl ne, prostě chovejte se jako osvícení správci věcí veřejných, kteří vědí, že v okamžiku, kdy se horší sociální situace, je ta největší pitomost jako vzít prostředky na prevenci zdravotní škod mezi těmi nejmarginalizovanějšími skupinami, protože tam odsud to potom jako bouchá nejrychleji.
Mě tak napadlo, když jste mluvil o Magicu Johnsonovi, že to možná může budit dojem, že je to vlastně taková trošku jiná cukrovka, se kterou se taky dá poměrně dobře jako žít. Člověk musí brát nějaký léky a pravděpodobně ke konci stáří nebo ke konci života tak jako zemře na nějakou komplikaci s tím, ale tak by to mohlo budit dojem, že je to trochu podobný.
Mohlo by to budit ten dojem, ale tak to ne to tím, že ti lidi nikdy neskusili tu léčbu brát a podřídit se tomu léčebnému režimu. To není taková legrace, jak se to zdá. A to ani, když máte jako několik set milionů dolarů na kontě, jako tenhle ten chlapík, což z těch lidí, o kterých se bavíme, jako že jsou nyní ohrožení, nemá nikdo. Jo.
Tak z dnešní diagnózy F je to už pomalu všechno, protože si chýlí naše hodina ke konci. Mám na vás poslední otázku. Jste epidemiolog. Zajímalo by mě, o čem epidemiologové ve svém oboru sní. Nebo o čem vy jako epidemiolog ve svém oboru sníte, co vám třeba udělá radost?
Tak to nevím. Mě třeba udělá radost, ale to jsou hrozný banality. Jo. A když konečně ukončíte výzkumný projekt jako a ty to celý jako si to probádáte a napíšete pár článků, oni vám je otisknou, tak máte za sebou nějakou etapu jako života a říkáte si, tak dobrý, jo. Ale jak říkám, to je banalita. Jako já nesním o vyléčení nevyléčitelné epidemie, obávám se, že ty doby jsou pryč a pracují na tom jiné týmy. Takže ne, mě dělá i největší radost moje děti.
Tak ať se vašim dětem a vám samozřejmě taky daří. Děkuju vám za dnešní povídání a zase někdy třeba v diagnoze F naslyšenou. Díky.
Naslyšenou.
No a vám, milí posluchači, jenom připomínám to, že dnešní rozhovor si můžete už zítra poslechnout ze záznamu, najdete ho na wave.cz, najdete ho také v odkazu na facebookových stránkách pořadu na adrese facebook.com/diagnoza F, psáno samozřejmě dohromady. Z dnešního pořadu je to všechno, přeju hezký zbytek večera a příští čtvrtek se těším na slyšenou.
Diagnóza F. Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na rádiu Wave.